то вже зовсім не цікавий для тої ж Росії. Розмова може йти справді виключно політичний проєкт, який може стати для Путіна, скажімо так, альтернативною пляцовкою, на якої може замацаватися. Нехай пляцовка без реальних уладних повноважень, але пляцовка, яка дозволить резервувати свою присутність у той же російській політичній просторі. Це, звісно, тільки спекуляція, це здогадки, бо реальну інформацію ми не маємо.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ній удільничали політолог Андрій Федоров з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш з Москви. Вів випуск Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Палата представників відмовилася від пропонови Оргкомітету по святкуванні 90-х угодків БНР обвестити 2008 год годом білоруської державності. У Мінську відбулося сумісне посідження колегії у Міністерства замежних справ Росії і Білорусі. Керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров заявив, що спроби ніколи которых країнам Заходу диктовать свою волю Білорусі викликають у Москві непокой. У турме на вулице Окрестіна у Мінську застаються більш за 20 опозиціонерів. Серед їх предпримальники затримані 21 студеня. Верховний суд Білорусі признав законною відмову Міністерства юстиції у реєстрації соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». У Канаді на 83-му році життя помер письменник Кастусь Акула. Не стало Кастуся Акули. Ён пакінуў гэты свет 29 студзеня ў Таронта. Ён быў нястомным арганізатарам жыцця згуртавання беларусаў Канады, пісьменнікам і мецэнатам шматлікіх культурніцкіх праектаў на радзіме. Яму ішоў 83 год. Пра Кастуся Акулу расказвае Валянціна Аксак.
Апостольский визитатор для белорусов замежжа отец Александр Натсон сябраваў с Кастусем Акулом больше за 60 годов.
Мы познакомились в 44-м годе и до конца остались уже сябрами. Як белорус, и он был так само непохисный. Уже не было никакого компромисса николи на пункте белорусскости. Пошел, сапраўды, выдатный человек, и нам вельми дорогий и приятель, и великий белорус. Но завтра буду служить службу Божию за супокой его на души.
Кастусь Акула народился 16 листопада 1925 года у вёсцы Вератеи, что поблизу станции Королевщина на Витебщине. До войны поспел поучиться у польской базовой и советской средней школах, а у войну у Віленской белорусской гимназии и Менской школе командиров белорусской краевой обороны, з якою и отступил на Захад. От жніўня 44-го и до конца войны воевал с фашистами спочатку у складе французских партизанов, а потом у британским войску у Италии. За гэта ён атрымал ангельский медаль за войну и орден «Золотая зорка Италии». Увесь гэты шлях ён паклаў у аснову сваіх раманаў, апавяданняў, п'есаў, вершаў, фельетонаў, якія выходзілі на Захадзе ў эміграцыйнай перыёдыцы і ад 1962 году асобнымі кнігамі. Некаторыя з іх зрэдча страплялі і на радзіму. Мастацтвазнаўца і грамадская дзяячка Валянціна Трыгубовіч пазнаёмілася з творчасцю Кастуся Акулы ў 80-х, а на початку 90-х і з самим автором, який двойчі наведував Радзіму.
Коли он приезжал в Беларусь, он вельми любил тут слухать наших співаков. Ольга Терещенко, одна из его была улюбленных выканавцев. Он был в захоплении от ее співания, от ее манеры співания, от того, про что она співает. Ну и ведомо, что он подтримливал інших музыков так само. Он вельми прихильно ставился до людей, которые в самых несприяльных умовах выдавали тосьці такое не банальнае. Да апошніх сваіх дзён вельмі перажываў за тое, што адбываецца ў Беларусі, і чым мог, імкнуўся дапамагаць.
У 1994 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» быў выдадзены самы знакаміты раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі», А у 2005 у выдавецтве Логвінаў выйшла кніга ягоных выбраных твораў «Россыпы». Абодва выданні рыхтаваў да друку пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Сёння без Романа Кастусякулы «Змагарныя дарогі» ўжо немагчыма уявіць беларускую літаратуру, прысвечаную другой усясветнай вайне. Вярнуліся да беларускага чытача і іншыя кнігі «Акулы», трылогія «Гараватка», роман «За волю». У сваіх лістах да мяне Кастусякула заўсёды маляваў птушку. Яго душа імкнулася на радзіму. Нехай цяпер ёй будзе утульна там, у нябеснай Беларусі.
У бібліятэчцы згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» у перакладзе Ірыны Варабей хутка з'явіцца англамоўны раман «Акулы», «Тумораў» і «З'естэдэй». Старшыня згуртавання Алена Макоўская вельмі смуткуе, што Кастусь Акула не паспеў парадавацца новай сваёй кнізе на радзіме.
Лічым, што гэтая кніга з'яўляецца вось на сённяшні дзень, на гэты момант, з асаблівым помнікам гэтаму неардынарнаму чалавеку.
Вянок памяці Кастуся Акулы падрыхтавала Валянціна Аксак. А зараз інтэрв'ю з Кастусём Акулам з архіву «Радыё Свабода». 8 траўня 2006 году, калі ў свеце адзначалася чарговая гадавіна заканчэння Другой сусветнай вайны, з пісьменнікам гутарыў Алексей Знаткевіч.
Пад нямецкай акупацыяй 18-гадовы Кастусь Акула быў скончыў настаўніцкія курсы, працаваў настаўнікам, а ў 1944 годзе ён далучыўся да беларускай краёвай абароны, папярэдне патрапіўшы ў нямецкую турму.
Фактычна я выйшаў з менскай вязніцы, дзе я сядзеў, здаецца, 2 месяцы, бо я з'ездзіў з Вільні ў Менск назад. Вучні, я меў права гэта рабіць, я меў сваю легітымацію. Але ж тады там прышлі 2 вагоны спекулянтаў забралі, ну і я туды трапіў. Не туды, я не там быў, дзе павінен быў быць. Бо планаў укладаць у тыя часы, дзе ты будзеш завтра, ці паслязаўтра, нас на працу вадзілі з гэтага Сакрэшчына. І мы там ачышчалі каля генерал-камісарыяту на нейкую цэглу, ці што там, ну і нейкую там баландой кармілі. Я пайшла, ведаў яшчэ 2 калегаў, што з Віленскай гімназіі, як было пакліканне, хто хоча ісці ў беларускую краёабарону. Прыехалі 2 афіцэры з Мінску, праверылі нас, і мы гэтак трапілі ў беларускую краёабарону.
У савецкіх гісторыкаў беларуская краёвая абарона, на стварэнне якой немцы далі дазвол толькі перад адступленнем з Беларусі, падавалася не толькі як арганізацыя калябаранская, але яшчэ як вораг мірнага насельніцтва ў Беларусі. Вось што на гэта кажа Кастусь Акула.
Гэта іхняя выдумка ёсць, ідзе пра паліцыю. Паліцыя так званая, это была ў чорным. Яны па меншых гарадках у Беларусі, ў Захадні, былі паліцыя, гэта мела парадак глядзець. Што яны мелі? Яны мелі зброю, савецкія стрэльбы, здаецца, я не ведаю бліжэй іх, я чуў пра гэта. Ці хто з іх над кім здзекаўся, ці, ну, я не ведаю. Я не знаю таких асабіста людзей, которые заправды некага мордавалі, я бачу. Я кажу з той пазіцыі, дзе я быў. А што большевікі і Сталін выдаў загад оставіць голую зямлю 6 ліпеня, так усе мы, которые асталіся пад навалам, пад контролем Гітлера, паволі Сталіна нам ужо не было месца на зямлі, мы мусілі быць знішчаныя.
У сваіх успамінах «Змагарныя дарогі» Кастусь Акула фактычна ставіць знак роўнасці паміж нямецкім і савецкім бакамі ў другой усясветнай вайне. Я запытаўся ў яго, ці магчымая была ў тыя часы вайсковая беларуская арганізацыя, якая б змагалася як супраць саветаў, гэтак і супраць немцаў, як прыклад рабіла украінская паўстанская армія.
Завязь таго была, яна не мела таго развіцця, як украінцы мелі. Мы былі занадта раскіданыя і ў самым цэнтральным фронце, дзе галоўныя баі праходзілі. Важнейшыя, самы найважнейшы. Так што, заўважце, мы не мелі таго патэнцыялу, што мелі ўкраінцы ці хто іншы. Але это было, пачаткі былі.
Вось што Кастусь Акула расказвае пра свой адыход на захад разам з нямецкімі войскамі, адкуль ён пасля перайшоў да заходніх хаўруснікаў.
28 чэрвеня 44 года мы пакінулі Мінск. На трэці дзень мы былі ўжо ў Вільні і пад бомбёжкай. Тады нашых загінуло якіх 14 асоб. Гэта ёсць найбольш яркія ўспаміны. Чаму? Бо кала Вільні абсалютна не было ніякай абароны супроць паветранай. Тым больш, што я, ведаючы гук амерыканскіх бомбавікоў, вот такі во. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Гэта той самы, што гудзеў над Вільняй. То бальшавіцкі налёт на Вільню якраз быў на амерыканскіх самалётах. Я бачыў артыкул аднаго з іхніх лётнікаў савецкіх, каторы быў, кідаў гэтыя бомбы на нас. І ён праслаўляў сябе, бо кажа, што мы, яны былі пад суцэльным абстрэлам Вільні, якая абаранілася. Я там быў у нізе, пад вагонам чыгуначным ляжаў з некаторымі. Мене бомба не кранула, дзякуй Богу, але я ведаў, што ніякай абароны навокал Вільні не было.
Пазней у Францыі беларускае злучэнне, у складзе якога быў Кастусь Акула, перайшло да мясцовых партызанаў, а потым Акула, як і тысячы іншых беларусаў, ваяваў супраць фашыстаў на баку заходніх хаўруснікаў.
Пасля сканчэння вайны высланым быў у Вялікую Брытанію на афіцэрскую школу. Гэта трывала больш як год, танкавая школа. Мне ўдалося скончыць, хаця я это апісываю ў сваім творы «Змагарныя дарогі», дзе мая усялякая кар'ера ў войску была скончана, бо майор Палішоўскі, загадчык гэнай школы брытанскай, напісаў такую апінію, што я ёсць хоровіты, слабо вышкалёны, адчува нішчасць свой повод вызнання і рэлігія. Ён мае на ўвесе, што я адкрыта чытаў газеты беларускамоўныя, атрымліваў ўжо з Парыжа.
Гэта быў архівны запіс інтэрв'ю Кастуся Акулы, якое ён даў нашаму радыё 8 траўня 2006 году. З пісьменнікам гутарыў Алексей Знаткевіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайтеся со свободой.